Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden. Magnus Drivenes, du har tatt turen til Hovseter, til Mancaven, du trives her.
Altså, det her altså mitt nye favorittsted. Ja. Det er så fint her. Alt er som det skal. Det liksom, det rotete, ja. Men det ikke for rotete.
Nei.
Og jeg kommer inn her og setter meg til rette i godstolen, og så kommer da Liam og Natalia inn med muffins, melkerull, ramløsa. Det klart, det helt enormt å få den velkomsten hos deg her, så det setter jeg veldig pris på.
Ja, de gleder seg til du skulle komme, vet du. Okay, så ja. De fine gjester må på en måte få litt bevertning.
Ja, det setter jeg veldig pris på.
Altså, det skulle bare mangle når du... Det er altså... Ikke dag, er det altså mandag? Eller
det ja, det er tirsdag
i dag. Det er tirsdag kveld i dag. Det har vært veldig mye som har skjedd siste uka egentlig, Magnus. Da tenker jeg da på det som har med to hjul. Det mye som skjer hele tiden, men sykkelpodden så snakker vi om det som, da snakker vi om sykkel. Det har vært mye som har skjedd. Vi har jo hatt Milano Sanremo, det har vært Tirreno Adriatico.
Vi har ikke hatt Milano Sanremo.
Nei, jeg mener vi har hatt Paris-Nice, vi har hatt Tirreno Adriatico, ja. Milano Sanremo kommer, det disse her litt mindre klassikerne i Frankrike, Nokre, Corse, og så har du dette her Grand Prix Denne, og det det helt utrolig mye som skjer, og så kommer jo Catalonia rundt, og det skal du kommentere, Magnus.
Ja, det gleder jeg meg veldig til, en uke der med god stemning, det tror jeg kan bli moro. UnoX på start, Eiking på start, han lader opp på Teneriffen også, så det må jo bli bra.
Det blir veldig bra, det blir veldig bra. Men la oss ta først nå da det som har skjedd. Vi har jo fått meldinger på Twitter om at vi må jo se og få laget en podcast på det som har skjedd siste uka, og det gjør vi jo nå da nå. Vi tar det til etterretning. Mobiliserte kjapt, og så kom du, Magnus, og sa at ok, jeg bretter opp ærmet. Vi tar den der i kveld, så du sporty som du er. Veldig bra.
Ja.
Det ikke noe... Du sånn 24-7 innsats på deg. Du jobber hele tiden, du.
Ja, det er sant. Og i dag har jeg til og med stått opp tidlig for å lage ventilen. Ny episode kommer på torsdag.
Ja, fortell litt om ventilen. Hvordan var altså første episoden ble suksess?
Ja, stor suksess. Og nå andre episode tror jeg ikke blir noe dårlig, altså. Det blir overraskelser, og det blir litt melding, og det blir rett og slett god stemning. Jeg har vært i Stavanger. Besøkt banemiljøet der, fått prøve meg på velodrom for første gang. Ekstremt moro. Veldig gøy, også så gøy å se ungdommen og barna på velodromen der. Der kommer det til å komme mange stjerner, så,
ja, det yngler.
Det yngler, ja. Et ord jeg ikke har hørt før, men jeg gjentar det du sier.
Ja, det er jo fisken, ikke sant? Den yngler jo. Okay. Egg, ja. Ikke sant? Så blir det små fisk.
Ja. Nei, men det var i hvert fall fint å se. Og det er så fint der.
Ja.
Der må vi ta turen, Mats. Jeg har foreslått at vi må ha teambuilding på Sola.
Men beskriv litt det der å sykle på bane. Du har jo syklet mye, Magnus. Du er jo tidligere syklist. Du har jo syklet i Bygdøy, IL. Det var et kontinentallag, faktisk.
Nei, det var det ikke.
Var det ikke det? Nei, jeg trodde det var det. Det var
klubblag.
Klubblag.
Vi reiste rundt og hadde det gøy likevel, og det er det.
Men dere oppførte det som det skulle vært et kontinentallag?
Ja, utad.
Ja.
Så det var gøy å sykle på banen. Det var litt skummelt i starten, men jeg hadde veldig god oppfølging fra Anders Oddli, min gode venn og ledsager på banen der, som lærte meg noen triks. Og så var det jo litt sånn, man må vende seg til at man må sykle hele tiden. Jeg hadde en sånn 200 meter spurt første dagen, hvor jeg liksom hadde lært meg at man skal liksom bygge opp fart og ligge høyt oppe i banen, og det 45 grader nedover, ikke sant?
Ja, det bratt som
bare. Ja. Og så skulle jeg bare skyte fart, og så ble jeg liksom stresset, glemte å tråkke et tråkk, og det merker du fort, ikke sant? Så da beina bare går rundt, så det var liksom her berg- og dalbanefølelse. Fantastisk gøy.
Men hvordan er det å ha syre på en banesykkel? Altså, er det sånn at du på en måte, hvis du da først kommer opp i melkesyra på rød zone, og du da må trå hele tiden, beina går rundt, føles det vondere enn på en landeveissykkel? Fikk du noe smak på det, eller?
Ja, jeg fikk smake på syra i aller høyeste grad. Det var litt rart, for at jeg kjørte med litt lett gir innimellom, og da var det litt sånn at beina bare gikk så sjukt fort rundt, og jeg følte det ikke gikk så fort, selv om jeg syklet jo alt jeg kunne, ja. Men det bare gikk ikke fortere, og jeg hadde ikke frekvensen. Så det var slitsomt, det var gøy. Jeg ble veldig tørr I munnen.
Ble det det? Er det fordi det var inndørs, eller?
Ja, jeg vet ikke. Jeg bare, plutselig
ble... Eller er det fordi at du blir gammel? Du blir ofte tørr I munnen når du blir eldre, men du ikke så gammel du, Drivenes.
Nei, nei, jeg var ute på byen på lørdag, og merket det 2 dager etterpå.
For mye rødvin?
Nei, ikke noe rødvin.
Det ikke rødvin? Nei, ok. Nei.
Men liksom, når man merker det så lenge, da det tegn på at man blir gammel.
Skikkelig bytur, altså.
Heldigvis ikke like gammel som deg, Mats Kagestad. Nei. 45 år.
Det
gammelt. Du og Katharina Nash.
Ja, det Katharina Nash, vet du. Det damas side. Sykkelcross-stjernen fra Tsjekkia.
Og langrennsstjerne, ja, 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 ja. Og alt mulig dame.
Nash er smash. Men tilbake til ventilen, Magnus. Dette er at du satt en kommersiell TV-kanal TV2, så vi liker jo på en måte å reklamere for våre egne produkter. Og ventilen jo da et nytt produkt, som kan du beskrive ventilen som programlett for våre lyttere I sykkelpodden? For jeg vil jo tro at en del av våre sykkelpoddlyttere, de vil jo også få øynene opp for ventilen og tenke at dette god stemning, dette må vi ha mer av.
Ja, ventilen det skikkelig, skikkelig god stemning. Og det som at ventilen det et program hvor vi ser på morsomme klipp. Vi har innslag, litt intervjuer. Mm. Vi har hatt med oss Julian Dean I dag. Det var veldig gøy.
Men sa du det? Altså, Julian Dean, jeg har syklet sammen med Julian Dean noen år I kvelder. Masse på hjertet. Hadde det,
ja.
Han brommer jo, vet du. Han sånn bamse.
Ja, og det skjegget. Ja. Enormt, altså. Mm. Så han var fin. Litt intervjuer, innslag, og se på de litt merkelige sidene ved sykkelsporten. For sykkelsporten, det så mye som skjer. Ja. Mye rart, som folk kanskje ikke... få med seg de som ikke følger så nøye med. Nei. Så vi tar et lite blikk på det da. Så det...
Sykkelsportens vidunderlige verden på en måte.
Ja, mm. Så det vidunderlige og underfundige.
Sykkelsport out of context litt også, eller?
Ja, på en måte. På en måte. Så det gøy. Altså, det blir mer moro utover våren. Det bare å følge med.
Men det sånn, Magnus, at våre lyttere på sykkelpodden, at vi kan oppfordre de til å sende sykkelsportens skråblikk som innspill til deg, for eksempel, på sosiale medier?
Ja, det var et kjempeforslag. Mm. Ja, kjempeforslag.
For jeg har jo allerede gjort det, ikke sant? Disse bildene av Philip når han opp ned I lufta.
Vi bruker det. Ja. Ja, så det strålende. Send det til meg, at Magnus Drivenes I alle sosiale medier.
Ja, enten på Twitter eller du på alle kanaler. Du på TikTok også?
Jeg på TikTok, ja.
Ja. Hva heter den sjekkeappen?
Det Tinder.
Tinder på, du på Tinder?
Nei,
jo, kom igjen da, du må jo bare innrømme at du på Tinder. Nei. Kan du ikke si det her på sykkelpodden?
Nei, jeg ikke på Tinder.
Du ikke på Tinder lenger?
Nei, jeg har sluttet det.
Ok, ja, men det greit. Så sier mange pikehjerter som ble veldig skuffet nå, Magnus. Men, sånn er det. Ok, men kan du gi noen drypp fra ventilen da? Når kommer neste ventilen? Gleder oss, vi teller ned.
På torsdag.
Torsdag allerede, vet du. Ja. Det blir altså torsdag da, 16-17.
Ja, ok, det er vel det. Ja, 17. Ja. Mai, mars. 17. mars.
Mars det. Ja. Nå går vi litt I sur her, altså. 17. mars, da kommer det altså ny ventil. Og da kan du gi noe mer grip om hva vi kan... du har jo snakket om bane.
Ja,
det blir kjempe... Du altså på Sola på velodromen.
Ja, kjempebra innslag derfra, det kan jeg si. Det blir, vi skal holde oss litt I underlivsregionen, faktisk. Vi skal...
Apropos Tinder.
Ja, du... Mats, altså, nå må du roe deg ned her, altså.
Underlivsregionen? Ja, jeg har hørt det uttrykket før. Hvor det nå? Hvilken region det?
Det jo I underlivet skritt, både foran og bak, skal vi til denne gangen. Mm. Ja, vi spilte jo den her I sted, så jeg burde huske litt. Da. Vi ser på litt morsomme ting. Jeg skal ikke røpe for mye heller, vet du.
Nei, men første ventilen så var det jo barberte beina med Odd Christian Eiking.
Det var gøy.
Ja, Odd Christian Eiking, vet du, han stiller opp.
Ja. Han synes det var så moro. Det var veldig, veldig gøy. Og Eiking leverte der. Veldig fin fyr. Det spennende å se hvordan han gjør det I Katalonien.
Ja, vi heier på Eiking. Vi kommer tilbake til Katalonien rundt. Vi prøver å holde på en måte agendaen
her. For nå har vi holdt agendaen veldig bra hittil, eller?
Stramt skjema her på sykkelpodden I dag.
Ja.
Og da går vi over, vi ikke leder oss til ventilen, men så må vi snakke litt om det som har vært. Og da tenker jeg, la oss først ta Paris-Nice. Vi kommenterte jo første etappen sammen, det var enormt.
Ja, Jumbo-Visma-show uten like. Ja, det var, jeg hadde ikke sett for meg at det skulle ende sånn. Så det var imponerende, spesielt Christophe Laporte imponerte meg veldig der, hvordan han kjørte i bakken. Altså, kjører jo fra ryttere som Yates og altså, kjempegode klatrere som Laporte bare kjører rett av hjul. Ja. Det var stort av Jumbo-Visma å gi den seieren til Laporte, så... Mm. Det var en veldig bra første etapp, og så var det jo ganske bra action til slutt også.
Men det var jo litt smart av Jumbo-Visma gir seieren til Laporte da. For det første er liksom, han er ny på laget, gir han den tilliten, franskmann på hjemmebane, Paris-Nice, et av de største ritta i Frankrike, stor prestisje, han har jo ikke vunnet så mye, plutselig vinner han, ikke sant? Det tidlig, det var andre ritta hans for Jumbo-Visma, men en annen ting er jo sånn rent sånn, taktisk og fysiologisk også, så når han har den gule trøya så sparer han jo Roglic for en del sånn styr da med ikke sant, ekstra dopingkontroller og ekstra på pallen og ekstra intervjuer og sånt, så han sparte jo på en måte Roglic på litt bry, og endelig så vant jo da Roglic et etapperitt i Frankrike, det første etapperittet han har vunnet sin Tour du Lain i 2020 pandemi-Tour du Lain, som det var ekstra høyt nivå på riktig nok, men han har jo hatt gule trøyer altså i Paris-Nice, Criterium Dauphiné, Tour de France, og alltid tapt den på spektakulært vis. Og vi trodde jo en stund der at det ville bli, altså liksom, forbannelsen var et faktum på denne siste etappen når du satt og kommenterte fotball. Hvilken fotballkamp var det du kommenterte?
West Ham mot Aston Villa.
Ja, det er jo blitt fotballkommentator.
Ja, det er veldig gøy det. Ah. Altså, da er det jo sånn i de kommentatorboksen at man har sånne skjermer... over selve skjermen man kommenterer fra, da på den ene kanalen der så var det jo TV2, så da hadde jeg et halvt øye på nei, det er ikke det engang, det var et mikroøye på Paris-Nice, så jeg fikk med meg liksom hvor langt det var til mål, og jeg så at Roglic sleit, og så at Yates var der, og så at Leknesund kjørte bra. Og...
Men klarte å fokusere på fotballen da, altså fotballen er rund liksom, men det er jammen jula også. Altså når Roglic faller av Simon Yates for et drama, så hadde du Tromsø store sønn, sin sønn Andreas Leknesund, som bare gompa på med sitt elgetråkk oppå fjellene der, hadde sin beste dag i Paris-Nice. På siste etappen, ung gutten. Hæ? Vi er fornøyd med Leknesund i Barinis.
Tromsø store sønn, Andreas Leknesund.
Ja. Tromsø store sønn.
Ja, det var veldig spennende kamp, og det, ikke tenk på det. Okay. Det gikk fint, det. Så vet man at man kan se det reprise etterpå. Mm. Nei, men jeg ble veldig imponert over Andreas. Jeg synes han kjørte meget, meget bra på siste etappen der. Var jo i den der... Han var vel topp 8 liksom, over den neste siste bakken, og så samlet det seg litt, og de kjørte samlet opp den siste bakken.
Ja, og Col de Ace, ja. Altså, hvilket historisk sus det er over Col de Ace, liksom. Ja. Det som alltid har vært avslutningsbakken i Paris-Nice, der hvor de har kjørt alle disse årene med tempo opp og så videre. Altså, det er, jeg tror du egentlig Andreas Leknesund er klar over, på en måte... den rammen han er, det bildet han er en del av. Altså... Ja. Historisk sus, der, altså det blir med 11 i Paris-Nice, det er flotte greier altså.
Ja, det er veldig imponerende, og han sa det jo selv til Sindre etter siste etappen, at han tror han har i sitt livsform, at han kjører fortere opp bakker enn det han noen gang har gjort, men så sa han vel også på typisk Leknesund-vis at det virker som de andre også har trent i vinter, og han kjenner sikkert litt på det at han er i vanvittig god form, men det er ikke italiensk U23-ritt lenger, det er de beste i verden han kjemper mot, og det er knallhardt nivå, virkelig høyt nivå, og jeg sa det litt til deg da jeg var innom og hilste på før min fotballkamp og dere skulle kommentere Paris-Nice, at i Tirreno Adriatico så har jo DSM en rytter som heter Tymen Arensmann, ja. Som kjørte veldig, veldig bra i Tirreno Adriatico, som også har gått litt tatt litt steg for steg, fått litt sjanser i DSM, et par år siden han var i Weltan og kjørte offensivt på masse fjelletapper og vært mye brudd og ikke helt fått de store resultatene. Nei. Men nå har han gått litt skolen da, i DSM og var høyt oppe i sammendraget, vant vel den hvite trøya, ble nummer 6 til slutt, mener jeg husker, og var vel topp 3 i sammendraget på et tidspunkt også, og jeg tenker at det er sånne ting Leknesund må hente litt sånn eller bli motivert av da, at det er på en måte mulig å gå den veien i DSM, og at selv om man i sitt livsform nå, og selv om man blir jo slått bare 8 minutter av Primoz Roglic sammenlagt der, og taper jo halvannet minutt på en sidevinstetappen blant annet, men så er det mulig å ta steg. Han fortsatt ung. Det må vi ikke glemme. Så det her lover veldig godt, og bare gleder seg til fortsettelsen.
Mm. Ja, ja. Det var veldig lovende av Leknesund, så en, ja, den faste spalten ukas rytter, skal vi gi den til Andreas Leknesund, eller?
Ja, nå har ikke jeg tenkt så mye på den spalten der, men vi kan
gi den. Nei, det er en fast hvert program, men det er bare noen måneder siden vi hadde det sist.
Ok, ja, men da gir vi den til Leknesund. Det synes jeg har fortjent.
Da gratulerer vi Andreas Leknesund med ukas rytter på sykkelpodden. Det du nevnte Arensmann, altså Arensmann jo, altså det jo, vi har jo på en måte revet oss litt i håret over måten de driver ting på i DSM, og jeg sa det også på siste etappen i Paris-Nissa, liksom, hvorfor i all verden sitter Andreas Leknesund der og tauer og drar inn på denne Promenade des Anglais, hovedgata i Paris, nei, i Nissa der, hvor det har vært målgang så mange ganger, og så offrer han seg da for en fjerdeplass da for Søren Krag Andersen, men han gjorde jo det da. Lojal som han er jo en skikkelig lagspiller, og jeg sa jo da etterpå, for å skape selvfølgelig litt overskrifter, det jo litt vår jobb i TV2, så klinte jeg til litt og sa, send den mannen til Tour de France. Og da var vel deg jeg satt på T-banen med.
Stemmer.
Og da kjørte du din konservative, litt sånn snusfornuftige tilnærming, at ja, men Mats, det jo mye bedre enn for 20
Så jeg må gi deg
Spania rundt, drit i det. Nei. Send noen gutten til Tour de France, liksom.
Spania rundt et fantastisk ritt. Ja. Det har passet Leknesund perfekt. Vi ser jo hvordan DSM kjørte i Spania rundt i fjor. Var det 3 etappeseier de tok der, Michael Storer og Romain Bardet, og var jo i brudd med liksom 5 ryttere, sendte hele laget i brudd på disse fjelletappene og kjørte så offensivt, ja, og fint.
Jeg vil ha han til Tour de France.
Ja, jeg også vil ha Leknesund til Tour de France. Ja. Jeg er ikke dum i hodet heller.
Nei, ok. Nei. Ja.
Men jeg tror at det mest realistiske er at han sykler Vueltaen, og jeg mener at det vil være en veldig fin Grand Tour-debut for Leknesund. Ja. Kjøre med litt frie tøyler der, få gå etter litt etappeseire, få en 3-kurs-tour i beina, og få kjent litt hvordan det er å kjøre finale. Vi så jo hvordan det var i Vueltaen i fjor. Det var masse bruddseire, masse ryttere som vant, som jeg tenker fort hadde vært sjanseløse på etappeseire i Tour de France.
Ja. Så, ja, det ting er annerledes i Spania rundt. Det det. Det andre som i form, og folk som har på en måte gjort sitt for sesongen og sånne ting, så dynamikken endrer seg litt.
Så jeg er
helt enig med deg, sånn, rent fornuftig sett, men Andreas Leknesund viser at han, hvis han blir sendt til Tour de France, så er han klar for det.
Ja, og det er jeg helt enig med deg.
Ja.
Helt enig.
Det tror jeg han ville tatt på strak arm, men jeg tror også han ville synes det vært utrolig gøy, og jeg tror det ville skapt en voldsomt engasjement. Altså den første fra Tromsø i Tour de France, ikke sant? Hvor gøy er ikke det? Hele Tromsø kommer til å sitte klistret i juli og se på denne Grand Boucle rundt Frankrike med 3 dager i Danmark, og det ville vært vakkert. Det ville vært vakkert. Men Magnus, Paris var stilig, men vi har tratt det viktigste der. Vi må, selv om vi er sjovinister i TV2, så må vi jo snakke litt om Tirreno Adriatico. Selv om vi ikke sendte det, så er det jo verdt å snakke litt om Pogacar. Altså, er det mulig å bli så dominerende? Jeg så vel noe om at det den største seiersmarginen på x antall år. Jeg husker ikke nøyaktig huet, men det var ganske stor seiersmargin. Uten at det så viktig at jeg finner det på mappa jeg har på Pogacar. Men han var suveren og gjorde som han ville, og så har han jo også et helt fantastisk lag rundt seg som leverer så til de grader, synes jeg, og det liksom konkurrentene med Vingegaard og sånn sier at det ikke noe å gjøre med Pogacar. Det sa for øvrig Simon Yates også før siste etappen i Nis, at han kom til å bare konsentrere seg om å kjøre for den andre plassen, men Roglic sprakk jo, og det var derfor vi da snakket om denne forbannelsen i Frankrike, at igjen skulle det bli en realitet, men det ble altså 2 slovenere da, som vant på hver sin front i hvert sitt store en ukes etapperitt, de to største til nå denne sesongen, Pogacar I Tirreno Adriatico, Roglic I Paris-Nice. Tror de litt sånn glad for å slippe å møte hverandre?
Ja, de virker som de styrer unna hverandre så langt det går, så da det bare ekstra god grunn til å glede seg til Tour de France når de barker sammen til duell, men for meg det ingen tvil om hvem av de to som desidert sterkest for øyeblikket, og det jo så klart Tadej Pogacar. Han vinner jo på alle mulige måter, ikke sant? Det kommer en sånn bakkespurt, folk sjanseløse. Han jo så, ikke bare klatrer han som en villmann, men han tar jo de spurtene også. Vi har sett det litt tendenser tidligere, at han har en bra spurt når de kommer inn 10 stykker, liksom, og Pogacar skal... spurte om seieren, så han bra der.
Ja, ja.
Så en vanvittig komplett rytter. Spennende å se hva han kan gjøre I Milano og Sanremo. Men du nevnte jo laget også til Tadej Pogacar. Nå har de fått inn Marc Soler, som virkelig har gjort en veldig bra jobb. Rafał Majka har virkelig hevet seg. Virkelig hevet seg. Så det ser veldig, veldig lovende ut rundt Tadej Pogacar. Og så... Ja, det var jo et kult ritt på mange måter, Tirreno Adriatico. Det var plutselig så angrep Remco Evenepoel, og du hadde sånn mellombrudd med Pogacar, Evenepoel, og Ganna, og Vingegaard, og de setter farge på det, vet du. De kjører ikke noe konservativt, de gir blaffen.
Ja, altså det er noe med kjøring. Jeg kjenner ikke helt igjen min egen idrett, altså. Altså det er skjedd ting. Altså de kjører mye råere enn de har gjort på lang tid. De kjører som junior. Ja. Altså, de går jo til midtveis hvert eneste sykkeløp de kjører, jo, og lager ekstremt lange finaler, så det stort sett alt som å hjelpe dem til å prelle av, og de banker løs på hverandre, og det den sterkestes rett for å bruke det uttrykket. For øvrig fant jeg det, altså, Pogacar vant altså med 1,52, som den største seiersmargin på 8 år, I Tirreno Adriatico. Jeg så Daniel Lloyd, som en veldig flink fyr, tidlig prosyklist, jobber jo i Eurosport. Han skriver altså som for å sette litt Pogacar sine resultater I kontekst. Da. Pogacar har altså 37 seire, det for øvrig det samme antall som Alaphilippe, det bare at Alaphilippe har vært på for mye lenger. 75% av disse seierne I World Tour ritt. Han har vunnet 8 av de 9 siste etapperittene han har kjørt, og har vunnet 10 av 16 etapperitt han har startet I som proff, og har altså vært topp 10 I 15 av de 16 etapperittene han har deltatt I, og han har aldri brutt et av de 36 UCI-etapperittene han har kjørt. Og det egentlig det mest utrolige der jo en ting av resultatet, men at han aldri bryter.
Ja, det var vittig bra rytter. Det var bra du fant ut det med avstanden der, Mats, hvertfall jeg sover godt I natt.
Det var irriterende. Det var tenk å lakke seg med den der, liksom, hvilke år var det egentlig sist at noen vant med så stor seiersmargin?
Ja, det var godt du vant ut meg.
Og jeg var tenkt på alle lytterne da,
ja, det,
om vi ikke hadde kommet med den der.
Ja, veldig bra.
Så,
nei, men den, som du sier, den der, hva heter det, consistency?
Ja, altså hvor regulær han altså hvor jevn han
Regulær?
Regulær fint uttrykk.
Ja, nei, men han
regularitet.
Utrolig at han så stabil gjennom hele året, og bare kjører på den måten han gjør. Så det liksom, hvordan skal man slå Pogacar? Det det som det store spørsmålet nå.
Ja, hvordan gjør man det? Altså, jeg ser jo Patrick Lefebvre, jeg setter på... Nå kommer vi snart over på neste post, Magnus, som Milan Sanremo. Men vi på en måte, jeg synes vi har en sånn fin overgang nå til Milan Sanremo, altså La Primavera, lørdagens monumentåpning I Italia. 300 kilometer langt sykkelløp, fantastisk. Egentlig det vanskeligste sykkelløpet å vinne. Og tilbake til Patrick Lefebvre og Pogacar, altså Patrick Lefebvre jo på defensiv. Han sier også, hvis Pogacar kjører, så det ikke noe vits å ha med en spurter. Hverken Cavendish eller han godeste Jakobsen har noe der å gjøre. Hvis Pogacar det, for de kommer til å begynne å kjøre hardt så tidlig at alt som av spurter kommer til å prelle av, så han blir sånn,
Er det samme stemme som da du skulle etterligne meg?
Ja, det var det, så alle, ta alle under en kammer nå. Litt sånn, men nå ikke misforstå, Magnus, du ikke suttet
det. Jeg var tur med deg.
Men litt sånn molofunken, Patrick Lefebvre, ikke sant, som står for seg at her skulle de trekke, dra han der Jakobsen inn til seier i Milan Sanremo, liksom easy peasy, men det blir fullstendig kaos, altså. Ja. Med rytter som på Gasjar der.
Og så er det jo, altså Milan og Sanremo er et av de kuleste ryttene, i hvert fall de siste 20 kilometerne eller sånt nå. Det, jeg hadde ikke satt av hele lørdagen for å se Milan og Sanremo. Det holder å se de siste milene. Mm. Men altså, det, med på Gasjar så blir det enda et spenningsmoment. Vi har jo allerede den der kampen, altså klassikerrytterne mot spurterne og angrepsrytterne, ikke sant? Mm. Og når er det Pogacar går han på Cipress, så er det liksom så tidlig, eller hvordan skal han løse det? Venter han til Poggio? Er han god nok da til å få en stor nok luke? Mm. Kanskje blir det en sånn gruppe, sånn som var i fjor, på en 10, 12, 15 ryttere, som holder følge, og så ser alle på Wout van Aert, mm. Kelly Buen. Og så er det en rytter som Søren Krag Andersen, som var nære på i fjor, som for å gå litt sånn under radaren da. Mm. Det er jo fort noe sånn som kan skje. Filippo Ganna skal jo kjøre, ikke sant? Ja. Han er jo kjempeform.
Ja, men er han en type som har det som skal til for å vinne med Milan Sanremo? Altså han kan jo ikke gå i langt solobrudd sannsynligvis.
Ja, det er hans måte å gjøre det på. Jeg håper at han holder følge over Poggio, mm. og så håper at
klinke til ned i bånd der, sånn som Stoiben gjorde i fjor.
Sånn som Stoiben Krag Andersen.
Ja, men er han liksom, har han den eksplosiviteten til å gjøre akkurat det?
Ja, så hvorfor ikke? Det handler jo kanskje mer om timing enn eksplosivitet akkurat på det angrepet. Mm.
Og hvor bra er han ned fra Poggio? Det er også litt sånn usikker på. Hvor god er egentlig godeste Ganna utfor?
Det finner ut på lørdag.
Ja, ikke sant? For jeg har egentlig ikke noen sånn formening om hvor god han er utfor. Nei. Han triller jo sikkert veldig fort ned der med sine, hvor mye veier han? 85 kilo eller
noe? Ja, noe sånt nå. Så har han veide 88 her for en måneds tid siden, kanskje gått litt nå.
Ja, så det er, men absolutt, Filippo Ganna bør være en kandidat til å vinne Milano Sanremo. Jeg satte for øvrig, jeg snakket med Mats Vedervang, om en liten sånn forhåndssak for Milan Sanremo over favoritter. Og der liksom satte jeg og begynte å skrive litt og sånn. Jeg satte opp, ikke sant, Sonny Colbrelli, selvfølgelig Tadej Pogacar, Wout van Aert, Caleb Ewan, som jo sykler særlig bra, Poggio har vi jo sett, Julian Alaphilippe selvfølgelig, Nisolo Stoiven, Girmay, som er sånn outsider, Søren Krag Andersen, Thomas Pidcock, og så kommer de lenger ned på lista, Seneschal, Ballerini, Ethan Hayter. Men en som ikke står på startlista, og som aldri har kjørt Milano Sanremo, og som er veldig god, kjørte veldig bra i Paris-Nice, vet du hvem det er?
Jeg tror jeg vet hvem det er.
Ja,
skal jeg si hvem det er? Det er Mats Pedersen. Ja.
Fantastisk at du tok den, altså.
Jeg kan mye, vet du.
Ja, det her var ildåpen, altså. At du tok den. Mats Pedersen har aldri syklet Milano Sanremo.
Nei.
Og han står ikke på startlista, han er i kanonform. Etter min mening, en klar favoritt til å vinne årets Milan Sanremo, han er ikke på startlista.
Ja, altså, jeg er fortsatt helt enig i det. Han har vel kanskje aldri, altså, han er i vanvittig god form. Det er ikke sikkert han får samme muligheten igjen, vet jo aldri hva som skjer. Men det han sier er jo at han har laget en plan før sesongen, og han skal holde seg til den planen. Og han fikk jo covid nå etter Val d'Isère, der han kjørte så bra. Mm. Men har jo kommet tilbake på veldig, veldig høyt nivå.
Han er jo resultert etter det da.
Ja, selvfølgelig. Covid, det biter ikke på sånne som meg og Mats Pedersen. Nei. Men han, den der slake motbakkespurten hans i Paris-Nice, fytte grisen, det var bra.
Ja, og Val van Aert sa jo det at jeg mistet det trøkket som skal til for å slå de gutta der i spurten. Det var jo en så valgfornæret. Han har nok mistet litt av det der, altså, spurten.
Men når han klatter så bra som han gjorde på søndag der, så
ja, det veier jo litt opp. Men ikke sant, Mats Pedersen aldri kjørt Milano Sanremo. Han har liksom ikke prøvd det engang. Og det er jo litt sånn, Rart, men ok, det hans måte å være seriøs på. Han har sin plan, og vi vet jo hvor bra han kan kjøre i Flandern rundt og så videre, Paris-Roubaix, og så får vi satse på at han kommer sterkt tilbake der, men en missed opportunity, altså, faen.
Ja, og så tenker jeg at taktikken vår nå, Mats, vi har ikke nevnt han, og taktikken vår får være å ikke nevne han heller, for da han er best. Mm. Vi bare dropper å snakke om Alexander Kristoff. Vi, ja. Vi nevner han ikke som favorittene.
Vi avskriver han.
Avskriver han. Ja, ja. Han har ikke sjans.
Nei. Han har ikke sjans. Vi har ikke noe trua på Alexander Kristoff i Milan San Remo. Enige om det?
Da er vi helt enige.
Ja, så satser vi at det er det som skal til. Ja. Enkelt og greit. Så han står på startlista, liksom. Men han blir nok i best fall hjelper til for Girbay.
Ja, Pascal Lund også bra.
Pascal Lund er bra, vet du. Er det noen andre nordmenn som skal kjøre det? Holgaard står på startlista, ser
jeg. Jeg er spent på å se hvordan han er etter Paris-Nice. Han var vel fortsatt ikke helt restituert, og det var et tøft Paris-Nice.
Vi tar det med en klype salt, altså den der startlista vi ser på der nå. Men Bystrøm står også på startlista. Han bør jo være der, synes jeg. Og så er det Andreas Leknesund, da. Helten fra Paris-Nice. Han skal, tenk deg når han banker i løs oppover Poggio der.
Hæ? Ja, altså det Han sleit jo litt med posisjoneringen i Paris-Nice, så jeg tror det på ingen måte blir noe lettere i Milan og Sanremo. Jeg har ikke startlista foran meg der, men er det DSM kanskje har som kaptein? Er det Degen Kolb, eller?
Ja, de har...
Og nå sur du PC-en her, det er veldig deilig, Mats. Ja, tusen takk.
Dens og Eckhoff
og Leknesund. Ja, selvfølgelig, har jo Krag Andersen.
Neuvenhaus og Fermarke, Degen Kolb, Krag Andersen. Søren Krag Andersen er vel kanskje deres sterkeste kort der. Det du har allerede nevnt da.
Ja.
Så, men du er inne på et godt poeng der, Magnus, at Leknesund sleit med posisjoneringen. Og det sa han jo. Han har lært veldig mye. Han har gjort noen tabber, sa han, i Paris-Nice, så han vil nok spare en del krefter når han blir litt grann mer offensiv over bakketoppene. I sånn plasseringsmessig. For jeg tror ikke han er den beste ut for syklisten, og det der å havne langt bakpå da, det... Da blir det sprekker i feltet, og så man plutselig bruker masse krefter på å tette luker, og det skal ikke han bruke kreftene sine på, synes vi. Men da er vi over på, har vi tatt det meste om Milan San Remo da, eller er det noe du vil legge til?
Ja, vi har vel tatt det meste.
Ja, ellers er det jo nyheter da, som denne uka her, en nyhet som kom i går, altså mandag 14. mars, det var jo da at Spania rundt offentliggjorde sine wildcard-invitasjoner. Og det som er litt oppsiktsvekkende med det, det er jo at normalt så er det jo bare plass til to inviterte, altså wildcards, men de legger til en til de. Så de inviterer tre da lag som er avhengig av en invitasjon for å ha delta. Burgos BH, Kern Parma, Fundación Euskadi, og det betyr jo da ikke noe Kaya Rural, som har hatt fast plass i Spania rundt, og har jo uttalt hvor viktig Spania rundt et lag som er for lagets eksistens, og så videre. Så det er nok et skikkelig slag i trynet på det spanske pro-conti-laget. Ellers, Magnus, så ble jeg litt sånn, irritert når jeg så den der wildcard-lista, og det der at de har tre lag i stedet for to lag, for det irriterte meg. For jeg tenkte, men hvorfor gjorde ikke Tour de France samme? Kunne ikke de også invitert et tredje lag og vært litt storsinnet og tenkt litt utover sin egen lille, smale, froskespisende, arrogante boks og invitert da norske UnoX?
Ja, jeg forstår vidt helt enig det. Ja. Så jeg har også stusset litt over det, og så... Vi vet jo ikke hva som foregår der. Det ingen som skjønner noe som helst av det UCI og de
regler til å brytes.
Ja. Men ja, de har vel kanskje søkt og fått innvilget eller et eller annet. Og litt trist er at Kahar Rural ikke er med. De er jo alltid med å sette farge på rittet. Har gjort det i mange år. Er en del av Spania rundt, synes jeg. De har jo hentet Mikkel Nieve i år.
Blir ikke noen Spania rundt en Kahar Rural?
Nei.
Så, eller vi må i hvert fall bare vende oss til det da. Vi kommer til å savne dem i feltet der med disse grønne og hvite draktene sine.
Helt middelsdrakter.
Wow, det er sant, men du vet i hvert fall hva du får
i
Kajar Roll. I motsetning til for eksempel Kajar Change, ikke sant, og sånt, som er plutselig blitt helt lyseblå. Så, så det, Magnus, ja, hva skal vi si om, selv om vi sjåvinister, altså det nokre kurset der kjører UnoX med nesten, ja det to dansker og resten nordmenn, de har Lasse Nordmann Hansen, veteranen I UnoX, sammen med Morten Hulgaard, og så det Halvorsen, Gudmestad, Skårseth, Tiller og Værenskjold som skal kjøre det.
Spennende med Doffen tilbake.
Ja, hvordan det med Doffen? Har du hørt noe hvordan det står til, eller?
Ja, jeg ikke helt sikker, men jeg håper at det går bra. Mm. Han var ikke noe kjempeform I et og alt besæsj, så Nei. Men åker I korset et ritt som passer han veldig bra, og så får vi se, det jo Tiller som skiller seg ut som den store, store kaptein I UnoX, sånn som han har kjørt I år, jo så utrolig sterk om dagen, og den der Brosteins oppløpet der i Nokre Korset, det burde passe han veldig bra. Mm. Og jeg synes også Søren Værenskjold har vist positive tendenser I de rittene han har kjørt, sleit jo litt med sykdom nå I...
Kyssesjuka.
Ja, ikke sant? Så, så at han har kjørt såpass greit da, på de første rittene han har kjørt, synes jeg virker lovende, og en annen jeg vil trekke fra når vi snakker om nordmenn og sånt, så Jonas Iversby Videberg, tror også han... burde kunne gjøre det bra I Nokre Korset. Han har kjørt offensivt og fint I de rittene han har kjørt I år. Virker som han blir sterkere og sterkere utover I sesongen. Mm. Så det bare å glede seg til det rittet.
Milano Torino, det ikke det det heter? Det
Milano Torino, kan
Torino mener jeg. Ja, der kjører jo også Edvard Båsen Hagen, ser jeg. Så det mye nordmenn nå på ulike fronter. For å bruke det uttrykket, så har du jo da dette her Grand Prix DNA, det jeg faktisk kjørt to ganger. Thor Huset har vunnet det. Mange nordmenn som har gjort det bra der gjennom historien. De der kjører faktisk Primoz Roglic, altså. Grand Prix DNA, jeg lurer på om det fordi at han skal forberede seg til det som måtte komme senere, at han bruker det riktig til liksom herdes litt på brostein og ujevnt underlag. Vi vet jo at det en tøff brosteinsetappe i årets Tour de France, så det kan være at han bruker det til å forberede seg litt. Der får de smake på noe brostein I hvert fall i Grand Prix denne, hvor også da UnoX stiller til start, så det blir spennende. De kjører jo der med Ressel og Saugestad, Dværsnes og Levi, Urianstad, Kulseth, Christian Kulseth og Iver Skårseth. Så det, ellers var det, Magnus, det var et eller annet som jeg tenkte litt på. Du har jo hatt, du har jo litt kontakt med Eirik Lunder, har du ikke det?
Jo, nå det en stund siden jeg har pratet med han sist da, men... Jeg ser nå han driver og trener ute I Stavanger der, og det klart det nok ikke noe enkel situasjon for ham akkurat nå.
Nei.
Ja, det jo på en måte vanskelig å se for seg at noe sånt skulle skje. Og hva det siste nå vel at de leter etter sponsor, og har satt dato til 27. mars, det vel neste søndag om halvannen uke, å få en ny sponsor, og hvis de ikke får det da, så sies det at de legger ned laget.
Mm. De har allerede mistet sykkelsponsoren, for eksempel, som Look.
Og da det mange som vil stå igjen uten jobb, og så det klart, jeg synes jo det veldig synd for Eirik Lunder, som jeg synes er en fantastisk fyr, fantastisk syklist, utrolig hyggelig og morsom type.
Ja.
Og så samtidig så tenker jeg jo at sanksjonene mot Gazprom, det jo det eneste riktige.
Ja.
Det ikke til å komme unna og vi ser jo hvordan det med Chelsea nå I Premier League
så ja, det liksom jeg synes, større det liksom noe større
ja, det jeg synes veldig synd på Eirik som nå har da fått proffkontrakt da
ja.
Og det alt det innebærer og det på en måte ikke sånn at sykkelsporten ikke det altså markedet, overgangsmarkedet ikke noe enkelt på I sykkelsporten, det ikke sånn at det bare å ok, la oss si at laget legges ned 27. mars, så har han nytt lag 28. mars så ja, jeg håper at det ordner seg for Eirik at de finner en løsning på det men ja, sånn som det nå så kan vi ikke ha noe Gazprom-lag syklende rundt I feltet. Det,
Nei, selv om det Gazprom Tyskland da, som brukes som argument, ikke sant? Det hjelper jo ja, lite. Ikke, altså, om du har en avdeling I Tyskland som da Gazprom Tyskland, det har liksom ikke noe å si. Gazprom et av Russlands absolutt største selskaper, jo også de som de jo sentrale I denne utviklingen av denne gassledningen Nord Stream, eller hva den heter for noe, som skal gå da fra Russland til Tyskland. Det forståelig at det blir sanksjoner mot det selskapet som alt annet som av russisk business rundt omkring I verden, men de har jo tilbudt seg da å kjøre med nøytrale trøyer, til og med et budskap om fred, og prøvd å liksom få slippe til på sykkelløp med det, men ikke lykkes. Og lagets registreringsadresse og base er jo I Schweiz, så og de har jo eller altså registreringsadressen I Schweiz og basen deres I Italia, og det er klart det 100 ansatte I det laget med tillegg til rytter og alt dette her, så og rytterne nå fristilt for å finne seg andre lag, og det jeg leste en sak på Cycling News om dette her for et par dager siden, og det visst nok tre, blant annet han som vant denne etappen I UAE-tour, Sjekker, det ikke det?
Vartjekk.
Ja, Vartjekk. Han en av tre da, som har tilbud.
Ja, det ordner seg for han. Han kjempetalent, ikke sant?
Jeg tror han skal til Trek Segafredo, eller?
Ja, det bra overgangen, det.
Ja, så det. Men vi krysser fingrene for Eirik Lunder at han finner en løsning. Eventuelt at lag I beste fall da klarer å skille seg med Russland og finner en ny sponsor. De trenger 3,5-4 millioner euro for å opprettholde driften ut 2022, Magnus, så det, har du penger på bok. Så kan du bli sponsor av sykkellag nå.
Du får selge mancaven, Mats, så kan vi se om vi klarer å få redda det laget. Mm. Mats og Magnus, team Mats og Magnus.
Det hadde blitt bra lag, altså. Da skulle jeg styrt det laget med hjernen. Da skulle jeg blitt han der irriterende eieren.
Jeg skulle vært sånn Oleg Tinkoff.
Ja, ikke sant, og
apropos Russland, han også vel litt sånn shady nå, men det var kanskje feil sammenligning.
Nei, jeg synes det var grei sammenligning. Altså, Oleg Tinkoff var jo han var jo sånn solkongen I internasjonal sykkelsport en stund. Jeg husker intervjuet han da jeg satt på motorsykkel I Tour de France for noen år siden, og han hang ut av bilen og kjeda seg, så kom jeg kjørende forbi da med motorsykkelen og fikk et intervju med han. Litt av en type, altså, men businessen hans tror jeg ikke går så veldig bra. Han jo en stor etterforskning I USA greier lenge før dette her med krigen I Ukraina, så han har hatt trøbbel lenge og gadde jo ikke sykkel mer. Han syntes det var for tungt. Han var jo en av de som var veldig tilhengere av å starte en sånn egen sykkelliga, hvor på en måte sport, altså hvor da lagene skulle eie på en måte ligaen da. Ja. Så han var oppgitt over at ikke det ble noe.
Og jeg føler jeg må presisere at når jeg vil være litt som Oleg Tinkoff, så det på ingen måte som businessmannen Oleg Tinkoff. Jeg tenker mer på farge håret rosa, nå har ikke jeg hår, med å vise fingeren til journalister og være litt sånn cowboy. Men ikke, jeg skal ikke assosieres med Oleg Tinkoff på noen slags måte, bare sånn at vi får det på det rene.
Nei, ikke sant? Det greit at du... Det sikkert mange som ble veldig skuffet over deg, Magnus, men som nå trekker et lettelsens sukk da, over at du kom med den der. Ja. Men det hadde kledd deg litt og vært litt sånn rock'n'roll. Altså, la oss si at, glem Oleg Tinkoff da, men la oss si at du hadde blitt lageier sammen med meg. Vi hadde tatt over driften av det sykkellaget. Og vi hadde jo selvfølgelig da lagt masse penger under bordet og sånn, og kommet oss inn I alle de store ritta. Vært korrumpert som bare det, ikke sant? Kjøpt oss inn I de store organisasjonene, fått deltatt I alle de store sykkelløpene. Da hadde det jo vært en sånn, det hadde vært litt av en duo altså, som hadde eid det sykkellaget da. Ja. Men da hadde du kjørt skikkelig rock'n'roll. Og du hadde selvfølgelig også da krevd at rytteren skulle trene med deg, ikke sant? Hele tiden.
Ja, taue meg rundt på langtur.
Ja, det hadde som vært, en del av kontrakten liksom.
Ja, men det hadde vært god guttavstemning
det
altså.
Det hadde vært veldig god guttavstemning, det hadde det. Men det noe mer vi bør snakke om da, Magnus? Det noe mer som skjer som vi ikke har fått med oss nå?
Det alltid mye som skjer.
Det det. Jeg ser forresten at min tidligere kollega og lagkamerat Morten Heggerberg, sønnen hans Simen,
ja.
Han sykler som bare det.
Ja,
og han trengte et ritt da, han får komme I gang, og så nå han vært på pallen I stort sett alt som
Ja, og han, apropos Nokre Korse, ble han vel nummer to I juniorrittet der.
Mm.
Så, og Morten Hegerberg var en av de jeg traff på velodromen I Sola. Trener for ungdomsgruppa der, han og Stein Ørn. ene dagen var de der på banen med meg, og andre dagen spilte innebandy nede I arenaen på Sola der, så de har det gøy, og det gror godt, så det var hyggelig å treffe på den gjengen, altså.
Men det jo også, sønnen til Steinen jo ja. Også, han går skolen, vet du, han går skolen.
Da kan jeg si sånn at han blir man bedre kjent med I ventil.
Ja, så da skal vi altså få stebroren til Alexander Kristoff.
Halvbror.
Halvbror mener jeg, unnskyld uttrykket. Halvbroren til Alexander Kristoff, og han... Da, altså han vi har jo snakket om liksom familien Ingebrigtsen, ikke sant? At Henrik har liksom vært sånn prøvekanin som de eksperimenterte. Det jo samme som Alexander Kristoff. De har på en måte testet ut alt og lykkes ganske bra. Og så har han på en måte Steinhørn har eksperimentert med Alexander Kristoff. Og så overfører han da all den erfaringen over på, hva heter
Felix.
Felix, halvbroren da til
Felix Ørn Kristoff.
Han kommer til å bli rå, vet du.
Ja, jo, kjempeoffensiv type. Litt frekk I kjeften var han nå, men det får vi bare ha som en tease til ventil.
Ja, da kan vi glede oss til å bli bedre kjent med morgendagens sykkelstjerner. Da takker jeg for at du tok turen hit til Hovseter og spilte inn kveldssykkelpodden.
Ja, det var stort, og jeg har spart litt på muffinsen her som jeg fikk I sted. Jeg har litt igjen av ramløsene, og nå tenker jeg at... Vi kan sitte her litt til, bare å kose oss, du og jeg, før du må opp til familiepliktene.
Sug litt på karamell. Tusen takk for at du hørte på sykkelpodden. Vi må jo satse på å være tilbake neste uke om en små, ikke det? Ja. Ta en liten sånn der oppsummering av Katalonia rundt. Vi fikk jo ikke snakket så mye om det nå, da.
Nei, vi får heller...
Men når kommer, når det Katalonia rundt? Bare kjapt.
Mandag 21. mars til søndag 27. mars på TV2 hovedkanalen hver dag.
Ja, det stor satsing. Ja. Stor satsing. Og da må du bare være klar ved en ting, Magnus. At da skal jo du kommentere. Jeg får en uke fri. Men da det bare å være... Altså, da skal de sykle to etapper nedi der jeg og huset bodde nedi I Frankrike, vet du.
Serré
og Perpignan og sånn.
Ja.
Og der blåser det katter og bikkjer. Det det eneste stedet jeg har blåst av veien på trening. Det nedi der. Så Uno X, brett opp ærmet, samler dere foran, så kjør langs kysten der alt dere har. Ikke se dere tilbake. Det mitt tips. Takk
for at... Utrolig godt tips.
Takk for at du lyttet på sykkelpodden.
Media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.